on niin väljähtynyt, että se tarvitsisi oikein uuden tulisuihkun Jumalalta, että se voisi meitä jollakin tavalla koskettaa, mutta silloin kun tämä laskeutui sydämelleni, niin kaikki ne asiat ilman Raamatun avaamista, mitä Pyhä Henki silloin laski sydämelle, yön hiljaisena hetkinä, kun minä ajattelin tätä asiaa, niin ne olivat aivan niin kuin tulen hehkuna minun mielessä silloin. Ja en tiedä, minkä verran otan näistä esille, mitä on silloin muistiinpanoihin laittanut. Mutta Herran henki ohjatkoon ja johdattakoon. Kun oli erään nyt jo eläkkeellä olevan saarnamiehen, joka täälläkin Ilomantsissa on ollut aikanaan saarnaajana, niin soitti minulle ja sitten jollakin tavalla sivuisi tätä asiaa ja minä sanoin, että minä jossakin vaiheessa tulen puhumaan, niin hän sanoi, aloitatko Kainista ja Aapelista? Minä sanoin, kyllä aloitan. Sillä siellä tämä esiintyy ensimmäisen kerran tämä asia. Se on ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa tuo tuttu, kaikille tuttu tapahtuma. Sitä ei nyt sen enempää lueta eikä käydä läpi, mutta tuosta tilanteesta niin kuin versoutuu 2 päälinjaa koko Jumalan kansan elämään. Uskon linja, jota Aabel edustaa. Se kuuliaisuuden linja, joka aina on uskoon sisältyvä. Ja sitten tämä oma vanhurskauden ja uskonnollisuuden linja. Tämä 2 päälinjaa tästä näistä 2 veljestä haaraantuu koko ihmiskuntaa käsittäväksi asiaksi. Meidän on hyvä tämä tiedostaa. Siis Kain oli kuullut aivan samalla tavalla kuin Aabelkin Jumalan ehdotuksen ja suosituksen, millä tavalla asiat tehdään. Mutta hänellä oli suuri halu ja tarve alkaa miellyttämään Jumalaa omasta itsestään lähtöisin. Uskonnollisuus aina edustaa sitä eri muodoissaan, miellyttää Jumalaa. Ja pimentyneen ihmisymmärryksen, joka syntiin lankeemuksessa pimentyy, niin sen on vaikea käsittää, että Jumalaa miellytti vain hänen oma poikansa, yksi persona tämän maan päällä, joka on ollut. Täydellisesti miellytti Jumalaa. Ja sen takia usko, jonka Jeesus vaikuttaa meissä, niin sekin miellyttää Jumalaa sitten. Jumalan pojan usko, joka meihin annetaan, se miellyttää ainoastaan Jumalaa. Ja kaikki se, mikä versoina on tässä meidänkin uskonelämän vaelluksessa, joka pystytetään omasta itsestä käsiin, se on nimittäin helpompaa ja sekin tuottaa tyydytystä Raamatun mukaan. Itse valittu Jumalan palvelus, se on Uudessa liitossa sanottu, että se tiettyä tyydytystä tuottaa meille. Ei sitä muuten toimitettaisi. Mutta Jumalan pyhä henki, kun uudesti syntyneelle uskovalle kirkastaa, miten saastaista se itsestä käsin lähtevä jumalisuus on. Jumalan silmissä. Miten kauhistavaa ja kuvottavaa se on. Kun pyhä henki näyttää todeksi tämän synnin syvän olemuksen, niin se järkyttää meidän koko sisäisen ihmisemme maailman ja kaikki varrevat perustukset meissä. Ja meistä tulee avuttomia. Me emme tiedä, miten tässä tulisi toimia, kun ihminen on herätyksen tilassa. Ja Pyhä Henki osoittaa koko ajan Kristuksen Jeesukseen päin, että hän on täydellinen ja hän on miellyttänyt Jumalaa. Ja hyväksy hänet koko elämäsi herraksi. Koko elämäsi ohjenuoraksi, koko loppuelämäsi. Ja jos näin ei saa käydä, niin meistä ei tule oikeita opetuslapsia koskaan. Me aina pystytämme Israelin juutalaisen kansan, jotka eivät alistuneet roomalaiskirjeen 9. ja 10. luvun mukaan, niin Jumalan lain alle, vaan pystyttivät omaa sitä lakiliiton vanhurskautta, joka omaa vanhurskautta pöngittää. Just sitä, mitä Kain teki. Ja kun savu meni pitkin maata, se aiheutti tässä miehen veljessä niin syvän kateuden ja katkeruuden. Ja se on yhtä, täysin yhtä murhan himon kanssa. Ja siihen se päätyikin, murhaan. Ja sitten me näemme, kun tämä Jumalaa miellyttävä persona, joka kaikessa teki Jumalan tahdon maan päällä. Hän ei tehnyt itsestään käsin mitään, hän vakuuttaa meille. Vaan aina Jumalan ohjeen mukaan. Mitä isä näki, hän isän näki tekevän ja mitä isä sanoi, että näin tulee tehdä, toteuttaakseen kaikki kirjoitukset. Ja Pyhä Henki sen vahvisti hänessä, että näin me toimitaan ja tehdään. Niin se aina miellytti Jumalaa ja hän täytti tämän lain, pystyi täyttämään, koska häntä ei oltu myyty synnin alaisuuteen niin kuin meitä ensimmäistä Aadamista jälkeläisinä olevia ihmiskuvia. Hän pystyi sen täyttämään. Ja tuon tahdon, koska hän teki Jumalan tahdon, niin tuon tahdon perusteella meidätkin on pyhitetty uuden liiton mukaan. Hänen tahtonsa perusteella. Siinä on pyhitys, eli erottautuminen Herralle Jeesukselle Kristukselle kuulumaan. Se on pyhityksen ydin, että Jeesus saa kaikessa hallintavallan. Ja Jeesuksen kautta sinäkin tulet isää miellyttämään ainoastaan. Ja hän puolustaa sinua siellä taivaassa aina sielun vihollisen syytösten edessä. Ja Pyhä Henki puolustaa täällä. Mutta tänä aamuna, kun me juteltiin eräistä tilanteista, niin tuli väkevästi ajatuksi, että kun ihminen sortuu kuvittelemaan, että häntä Pyhä Henki puolustaa silloinkin, kun hän tarkoituksellisesti ja tahallisesti elää syntielämää. Pyhä Henki ei puolusta silloin uskovaa Jumalan ihmistä. Ei puolusta. Ja tämä on vakava asia. No en mieli tekisi puhua eilinen tilanne. Se järkytti ja säikytti minuakin, mutta jääköön nyt. Mutta siinä kaikessa on vakavuuden leima, että jos tämän maailman ihmiset ihmettelee, että miten uskova tuolla tavalla voi käyttäytyä ja toimia, jonka sanastoon kuuluu, kiitos Herra, halleluja, aamen, tämmöinen hengellinen sanavarasto kuuluu, ja sitten se tuo jollekin alkoholisoituneelle ihmiselle kantaa viinaa, ja siitä vielä välistä vetää itselleen nappulaa, niin ei ihme, että tuo roomalaiskirjan toisen luvun sana, että sen tähden Jeesuksen nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa. Myöskin meidän pakanauskovien kautta, ja ainoastaan vaikka se on juutalaisille sanottu sana. Niin se on vakava asia. Ja tänä päivänä Jumalan henki näistä asioista on hyvin murheellinen. No mennään sitten Jaakobin poikiin ja Joosefiin. Siellä myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan 37 ja 11 puhutaan tästä veljien kateudesta, kun hän kertoi tuon näkemänsä uneen. He olivat tappaneet, mutta vanhin veljeksistä sanoi, että ei tehdä niin. Myydään hänet orjaksi. Jumala vaikutti tämän asian, että näin tapahtui. Että tämä nuori keikari, joka varmaan aika mahtipontisesti esitti unensa ja kaikkien vanhempien veljen ärsytykseksi, teki sen sillä tavalla, että se kiihotti heidät äärimmäiseen vihaan ja kateuden kautta muodostumaan vihaan. Niin kuin jo sanoin, että tämä kateus on vihan kanssa, se on niin läheinen. Ja me tulemme sitten Uudessa liitossa tämän havaitsemaan vielä räikeämmin Jeesuksen kohdalla. Katsotaan se tämä jae kuului, ja hänen veljensä kadehtivat häntä, mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Jaakob pisti tämän mieleensä, että he ovat kadehtineet. Mutta hänkin sumentui sitten heidän valheensa tähden, hän sen mielistelyn takia, jonka takia hän oli asettanut tämän erikoisasemaan, tämän Joosefin, niin kaiken sen murheen ja surun keskellä, mitä hän joutui sitten käymään läpi, niin hän varmasti unohti sen. Koska Raamattu sanoo, että hänen henkensäkin oli kuolettunut, ja vasta sitten tietyn vaiheen jälkeen se heräsi henkiin. Ja palautui mieleen, ja sitten hänelle selvisi se lopulta täydellisesti, että mitä hänen vanhemmat poikansa ovat tehneet ja minkälaiseksi tämä Jumala käänti tämän kiroukseksi tarkoitetun asian siunaukseksi koko hänen sukupuulleen, koko Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin perimään tämän siunauksen, että ne pysyvät hengissä ja ovat esikuvana niin kuin hallituksesta siitä, mitä eräänä päivänä Jumalan kansa tulee hallitsemaan maan piiriä aivan pian kohta. Kun 1000-vuotinen valtakunta on, niin silloin on tuo Daavidin valtaistuin oleva vahva, ja silloin israelilaiset hallitsee tätä maan piiriä. Pienestä se alkaa, vähän on ihmisiä silloin hallittavana, mutta äkkiä se räjähdysmäisesti kasvaa, niin kuin tänäkin päivänä, niin väestökehitys, niin se on aivan räjähdysmäisesti kasvaa. Ja monet taloustieteilijät on huolissaan, että miten leipä riittää, eikä se riitäkään. Ja siitä täytyy, ne suunnittelee sitä apuharvennusta, ja sehän tulee. Se tulee monella tavalla. ja lopulta varmaan käytetään sitten ihan alkeisvoimien tuhovoimaa atomiasetta. Paljon on kateuden asiaa vanhan liiton puolella. Muun muassa Korahin kapinasta niin kerrotaan psalmien kirjassa. Psalmissa 106 jae 16. Ja heissä syttyi leirissä kateus Moosesta vastaan ja Aaronia Herran pyhää vastaan. Korahin kapina on järkyttävä kuvaus siitä, mitä synti ja kapinallisuus saa aikaan. Se on niin kammottava asia, että koskaan ei ole historian aikana niin näin järkyttävällä tavalla ihmiset joutuneet tuonellaan hetkessä kuin silloin. Ja keihään kärki kohdistui siihen, että ainoastaan kun Mooseksen kautta Jumala puhuu. Eikö Jumala voi puhua meidänkin kautta? Kyllä me olemme yhtä arvollisia. Siis Jumalaa kohtaan oli nyt noustu kapinaan, ei ihmistä kohtaan. Ja Jumalan mies sai elävät sanat Jumalalta sanottavaksi, kun hän sanoi, että vetäytykää erilleen tästä kapinallisesta joukosta kaikki pois. Jos nyt jotakin tapahtuu erinomaista, erikoista, niin että maa avaa kitansa, tuskin hän oli tämä kaikki saanut sanotuksi, kun tapahtui juuri näin. Se on valtava tuomio tälle synnille, tälle kateuden synnille. Se on erittäin vakava varoitus kaikille, kaikkien aikakausien pyhille nousta kapinaan Jumalan järjestystä mukaan vastaan. No me ymmärrämme, että tämä syntilankemuksen pohjalta tämä kateus on, se on kaikille uskomattomille pakanoille, niin kuin roomalaiskirjeen ensimmäinen luku tuon hirvittävän listan joukossa mainitsee kateuden. Minkälaisia pakanat ovat, niin siinä listassa on tämä kateus. Ja Tiituskin kirjoittaa 3:3 luvussaan, että olimmehan mekin ennen, mainitsee kateellisia. Ja nyt Jumalan ihminen saattaa helposti sinisilmäisesti ajatella, että no eihän meidän Jumalan lasten keskuudessa se kateutta ole. Mehän ollaan vapaat siitä. Mutta ollaanko me vapaita? Katsotaan, mitä no, luetaan ensin tämä roomalaiskirjeen 13. luvun sana, apostoli Paavalin sana. 13:13. Valtakaamme säädöllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Ja sitten sanotaan, vaan pukekaa päälle ne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Ja sitten täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 3:3. 3:3. 13:13. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Hehän tietysti, me ymmärrämme, olivat hengellisesti lapsia, ja niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, Galatalaiskirjassa Paavali sanoo, eihän missään kohti erotu vielä orjasta, orjan asemasta. Hänellä on vielä se vanha ajattelutapa niin sitkeässä, varsinkin mitä pitempään ihminen vaeltaa ilman Jumalaa, ilman Kristusta maailmassa, niin se on tottumuksesta harjaantunut tekemään niitä asioita. Sanotaan esimerkiksi pitkän ikänsä lopulla uskoon tuleva tupakkamies esimerkiksi, niin se vaistomaisesti kopeloo taskuja, rintataskuja, että joo, missä se aski oli. Ja sitten vasta tajua, ai niin, enhän minä tarvitse enää. Se on tottumus, on toinen luonto, niin kuin ennen sanoi minunkin mumma. Minä pienenä sellaisena 3-4-vuotiaana kuuntelin tarkasti, mitä mummi sanoi, kun hän oli uskova, niin mitä hän äitin kanssa aina jutteli, niin siellä oli näitä hyviä sanontoja siihen aikaan. Aina käytti tätäkin sanonta, että tottumus on toinen luonto. Niin silloin täytyy aivan niin kuin uudelleen aloittaa alusta, ja ei kerkeä kovin paljon uutta elämää tottumaan siihen uuteen, kun se vanha jarruttaa niin kovasti. Sen takia Raamattu sanoo, että on hyvä, että muistaa ihminen luojansa nuoruudessa. Pahat päivät, kun tulee niin kuin nämä tästä eteenpäin olevat vuodet, niin saattaa Erkinkin muistia viedä, että ei muista enää, niin kuin ei teekään, niin enää Raamatun paikkojakaan ei muista sillä tavalla kuin silloin, kun uskoon tuli. Ainakaan näkömuisti ei enää toimi, ja sitten kun Raamatun käännökset vaihtuu, niin ei se ole enää samassa paikassa sen näkömuistin perusteella Raamatun kohdalla. Ja silloin häkeltyy, että hetkinen, mihin se on hävinnyt, ja käy niin kuin tuolla vähän vanhemmalle veljelle Lappeenrannasta, niin soitti viime sunnuntaina ja sanoi, kaksi Raamatun kohtaa. Hän on viime yön etsinyt ja tänä aamuna, ja hän ei löydä niitä mistään. Sinä, Erkki, tiedät, minä sanoin, että kyllähän ne on helppo tietää. Ne on niin helppoja. Toinen on Roomalaiskirjeessä ja toinen on Johanneksen kirje, Johanneksen evankeliumin alkuluvussa, ensimmäisessä luvussa, ja sillä sinun pitäisi nämä muistaa, mutta kun ei muista. Niin se vain on. Tämähän kiellettiin muun muassa käskyissä, 90. käsky kieltää, siinä on sisällettynä, vaikka ei suoraan sanota, niin pahat himot, siis myöskin kateus on siinä listassa. Niin, se on Jumala, sitä vihaa, sitä syntiä valtavasti. Hän tietää, mitä se saa aikaan. Nyt minä siteraan ison Raamatun tietosanakirjan kääntäjien sanaa tästä alkukielen sanasta. Kin ja kade, Uuden testamentin kateudeksi käännetyt sanat, eivät merkitse vain kreikaksi, se on tselos, mieltä toivomista itselle tai tyytymättömyyttä lähimmäisen hyvän vuoksi, vaan ne tulkitsevat elämän asennetta, mielen tilaa, joka sävyttää vastenmielisyys ja kauna lähimmäistä kohtaan. Ja Jeesus nimittää tätä pahan suomiksi. Matteus 20:15 ja Markus 7:22. Onko silmäsi nurja? Pahan suopa. Siis se alkaa pienestä. Toisen kademieli on niin salakavalan kätketty, että se alkaa sellaista pienestä nurjamielisyydestä lähimmäistä kohtaan. Ja hänen niin kuin aliarvioimisestaan. Se on vastakohta sille, mitä apostoli sanoi, että jos on jotakin hyvää, sitä ajatelkaa. Ajatelkaa hyvää ihmisestä. Ja sitä edistäkää, minkä näette tuossa ihmisessä olevan hyviä puolia. Ja silloin tulee tuo syntikysymyskin niin toisenlaiseen valoon. Ja se rakkaus peittää syntien paljouden, jonka Jumala antaa uuden näkökulman ja näkökyvyn lähimmäistä kohtaa. Ja se voi muodostua sitten niin paljon pitkälle, kun rakkaus katsoo uudella näkökulmalla, niin että pitää lopulta toista parempana kuin itseään. Ja ainakin ajattelee, että kyllä se on pitemmälle edistynyt ja päässyt kuin minä. Vaikka näin ei olisikaan. Tämmöinen asennehan tulisi olla. No tuossa jatkettiin vielä. Lähimmäisen näkeminen rakkauden ja hyvän tahtoisuuden valossa on hengellisen terveyden merkki, kun taas kateus ja vastenmielisyys saastuttaa koko ihmisen. Vuorisaarna Matteus 6:22-23. Jos sinä et kadehdi ketään, joka menestyy paremmin kuin sinä, missä elämän alueessa tahansa. Ja sinä voit sanoa aivan vilpittömästi, että minä en kadehdi tuota ihmistä, vaan minä onnittelen ja rukoilen, että se menestyisi vielä paremmin. Niin sinä ehkä olet vapaa kateudesta. Et siitä pienestäkin siemenestä vapaa. Ja silloin voit elää täysipainoista elämää Herran omana. Kun Galatalaiskirjeen 5. luvussa tuossa synkässä lihantekojen listassa 5:20, 22 ja 26 siellä puhutaan kateudesta mainita, niin sehän on itse asiassa turhan kunnian pyytämistä. Kun pitää itseään parempana kuin toista, että kunnioittakaa ja katsokaa nyt minua. Niin kuin fariseukset aikanaan, niin hehän olivat nostaneet itsensä sellaiselle jalustalle, että siellä kerskattiin jopa pyhäkössä. Niin kuin muistatte, kun fariseus ja publikaani oli rukoilemassa. Niin fariseus kerskuu siitä, miten hän on onnistunut elämässään. Kiitos Jumala, että minä en ole niin kuin tuo publikaani tuolla, joka ei tohtinut nostaa katsettaan, vaan löi rintoihinsa ja pyysi, että ole Jumala minulle syntiselle armollinen. Siis tämä kaksi haaraa, mistä alussa sanoin, niin se kärjistyy niin syvästi tuolla Jeesuksen päivinä, eikä se ole vähentynyt tänäkään päivänä. Ehkä se on piilotellummin, mutta kun Sinä ja minä tulemme täyteen pyhää henkeä ja Jumalan kaksiteräinen miekka, jota pyhä henki käyttää, sahaisee tuohon, niin sieltähän se tulee fariseuksen nutun alta esille, miten ylpeä ihminen on. Se voi tulla esiintyä väärän nöyryyden muodossa, mutta ilmi se tulee, että tämä ihminen loukkaantui syvästi nyt. Mutta jos me olemme mauttomia, suolattomia, niin se pysyy pinnan alla piilossa. Myöskin uskovassa. Pysyy piilossa mielenlaadun synnit, jotka eivät ole ilmeisiä. Kyllähän räikeät synnit on kaikille nähtävissä. Ja kaikki voi sanoa niin kuin fariseus, että tuo on sellainen ja sellainen. Se tekee sitä ja tätä ja tuota. Mutta oikein kiillotettu, liipattu fariseus, niin se osaa mutkitella niin somasti tässä elämän viitotiellä, että se aina pystyy piiloutumaan oikealla sopivalla hetkellä ja väistämään tuon, että ei pääse oikein kiinni ja sanomaan mistään. Mutta Jumala ottaa kiinni aina. Ja jos meistä tulee niin pyhällä hengellä täytettyä kuin alkuseurakunta oli, niin aina tulee synti julki. Pitäisi tulla meidänkin joukossa. Jos kaikki armolahjat toimii, niin varmasti tulee synti julki. Paavali opettaa muun muassa kielillä puhumisesta ja sen selityksestä, mitä varten se on annettu, kun tulee uskosta osatun meidän joukkoon. Hänen sydämensä ajatukset ja aivoitukset paljastetaan. Ja voi jo kuunnellessa joskus saarnaa, niin ihmetellä ihminen, joka on ulkopuolella pelastuksen, että kuka sille on kertonut, mistä se tietää minun asiani? Ei ymmärrä, että pyhä henki, Jumala, joka tietää kaiken, näkee sydämen syvyyksiin asti ja nostaa sieltä peräkammarista kätketyt asiat esille. Ja ihminen toteaa, näitä asioita ei tiedä muuten kukaan, ei lähimmät minun omaisetkaan tiedä. Nyt täytyy olla Jumala liikkeellä. Meistä tuntuu oudolta, että Jeesuksen kertoma tuhlaajapoika kertomus Luukas 15 luvussa. Ja siellä tämä vanhempi veli, että hänestäkin nousi tämä kateus pintaan hänen tuhlaaja pojan, siis veljen palaamisesta takaisin ja isän vastaanottamisesta sillä tavalla, että niin suuret juhlat pistettiin pystyyn. Hän varmaan ajatteli noiden pitkien vuosien aikana, että no se menetettiin, mutta menköön. Oli se sellainen. Myöskin Kainin sanoissa ensimmäisiin Jumalan kysymyksiin, missä veljesi on? Olenko minä veljeni varten? Se sisältää tämä sana sen, että no, se oli parempi kuin poistui näyttämöllä. Menköön mihin on mennyt. Unohdetaan muistokin hänestä. Ja sitten kun Jumala, joka ei unhoita yhtäkään syntistä niin pitkään kuin se on elämän kirjoissa, niin se tulee katuvana takaisin Jumalan luokse. Hän ottaa vastaan avosylin, antaa kaikki anteeksi, asettaa jälleen siihen asemaan niin kuin se ei olisi koskaan lähtenytkään eikä tehnyt syntiä minua vastaan. Tämä on farisealaiselle langenneelle ihmisluonnolle niin valtavan vaikea, lähes mahdoton käsittää, että Jumala on tällainen. Mutta tämä tulee meille Pyhän Hengen kautta, niin silloin kun meistä tulee laupiaan samarialaisen, eli Jeesuksen kaltaisia, armahtavia, sydämeltämme hellä sydämisiä, syntistä ihmistä kohtaan, niin tämä tulee todelliseksi, että miten Jumala pitkälle on armahtava ja anteeksi antava, joka tulee Jeesuksen tyköön, aina löytää armon avuksi oikeaan aikaan. Aina löytää laupeuden ja armahduksen. Se on fariseukselle niin vaikea käsittää, että se sokaisee kaiken sen inkarnaation, että Jumala tuli lihaksi. Jeesus, Jumalan Messias, tulee lihan ruumiiseen. Se oli se vaikein käsitettävä asia, mihin fariseukset kompastuivat. Ja niin hän syyttivätkin, että hän on siihen syntiin syyllinen, että sanonut itseänsä Jumalaksi, Jumalan pojaksi. Sen takia se on heille pahennus, juutalaisille ja pakanoille hullutus. Täysi hullutus! Ja sen takia ei ainoastaan juutalainen pilkkaa paatuneessa tilassa sydämen peitteen päällä, kun sydämen päällä on, niin mitä karkeimmalla tavalla Jeesusta pilkkaa. Jos olisitte tämän pilkka sanaston joskus kuulleet taikka lukeneet, minkälaisia sanontoja he on käyttäneet, se on karmeata luettavaa. Se on kauhistavaa luettavaa. Mutta siihen on yhtä kykeneviä pakanatkin, jotka vielä kuorossa pilkkaavat, niin vielä räikeämmin, monisanaisemmin, että tuo on mahdoton juttu. Koska se on hulluutta. Viinitarran työntekijät ovat yksi kertomus, jossa nyt ei mennä sen enempää siihen. Psalmi 73 ja 3 kertoo kateudesta. Otetaan sananlaskujen kirja myöskin. Kun Jumalan ihminen lankesi tähän kadehtimiseen jumalattomien menestyksen vuoksi ja sitten tuli ymmärrykseen, niin tämä sananlaskut 23 ja 17. Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta. Ja sitten Salomo, saarnaajan kirjan 4:4. Ja minä näin kaikesta vaivan näystä ja työn kunnollisuudesta, että se on toisen kateutta toista kohtaan. miten syvästi ihminen kadehti ja kadehdittiin varmasti, kun Salomo oli loistonsa päivinä, niin pakanat ympärillä olevat kadehti valtavasti, miten tuo juutalaisten kuningas on saanut noin valtavan paljon rikkautta ja menestystä. Mikä on siihen syynä? Ja niinpä tämä katsomaan tullut hovinainen niin menee melkein hengettömäksi, kun näkee, kun hänelläkin on valtavaa loistoa elämänsä ympärillä. Ja se ei tunnu niin kuin miltään tämän loistokkuuden rinnalla, mitä Salomolla on. Silloin kadehdittiin näitä näkyväisiä asioita. Ja on hyvä, että tämän päivän lopun päivien uskova, jos ei kadehdi, kun tällä viikolla tiedotusvälineistä on tuotu julki, miten 26 perhettä maailmassa on yhtä rikkaita kuin puolet maailman väestöstä. Jos nyt on, onko liki 8 miljardia ihmistä, niin siitä puolet on yhtä paljon omistavia kuin nämä 26 perhettä. Ja oliko se miljardi päivässä? Joka päivä kasvaa ainakin 1 miljardilla heidän omaisuutensa määrä. Tämä huutaa Jumalan taivaaseen, tämä epäoikeudenmukaisuus, että toiset ihmiset ovat nälkäkuolemaan kuolemassa ja aliravittuja ja köyhä tulee Suomenkin maassa yhä köyhemmäksi. Pieni eläkkeellä oleva ihminen, niin siltä lypsetään saastutuksen nimissä autoveroa vanhalla autolla, se joutuu ajamaan, niin siltä nostetaan sen vanhan auton verotusta. Veljeni sanoi, että se oli hirveä nousu, mikä sun viime sunnuntaina, mikä hänelläkin vanhasta Astrasta, niin nousi vero. Paljon sulla nousi, minä en ole viittinyt kattoa edes ja välitä ajatellakaan. Ja minä sanoin näin lennokkaasti, että kyllä ne vielä ottaa ja evää meiltä tämän ajo-oikeuden autoilla ja muilla vehkeillä, niin kaikkien näiden kiristysten kautta. Mutta meillä on vielä paremmat kyytineuvot. Filippuksen kyytikin otetaan loppupelissä käyttöön, kun kaikki muu evätään. Ja jos me Jumalan asialla ollaan, niin meitä siirretään ilmateitse paljon nopeammin kuin mitä ruuhkaisilla teillä pääsisi etenemään. Eikö se ole ihana näkökulma? Halleluja! Jos me olemme Jumalan suunnitelmista, niin kuin Filippus oli, keskeltä Samarian herätystä. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänestä yritti Pilatus päästä eroon, mutta hän oli joutunut ansaan. Hän oli halusi säilyttää oman arvostuksensa ja kunniansa. Ja hän yritti päästä pälkähästä ja sanoi, meni juutalaisille sanomaan, en löydä mitään syytä hänestä. Minä haluaisin päästä. Vaimokin on varoittanut, nähnyt varoittavan unen ja varoittanut, että älä puutu siihen mieheen. Mutta hänkin rakasti ihmiskunnia enempi kuin Jumalan kunniaa. Vaikka tiesi, että nämä fariseukset ja juutalaiset jumaluusoppineet ovat kateellisia Jeesukselle, ja kateuden tähden he haluavat hänet antaa hänen käsinsä ja ristiinnaulittavaksi. Se on Johanneksen evankeliumissa sanottu, että sillä hän tiesi, että he kateudesta antoivat hänet hänen käsiinsä tuomittavaksi. Siis se kulminoituu jälleen tähän murhan himoon, että meidän on päästävä eroon hänestä. Tämä viinitarhan omistaja on itse tapettava, niin koko se tarha tulee meidän haltuumme sitten. Taas se minulle, meille. Meille tälle eliitille tämän täytyy kaiken kuulua, mitä tässä maailmassa on saatavilla. Mutta Jumalan ihminen iloitsee, että täällä vaikka olisi miten vaikeaa täällä ajassa, kun minä säilytän puhtaan oman tunnon sekä ihmisten että Jumalan edessä, minulla on parempi tulevaisuus odottamassa, jota ei voi verrata tähän maailman aikaan eikä mihinkään, mikä katoaa. Vaan minä voin surkutella niitä, jotka ovat laittaneet tähän näkyväiseen kaikkeen painopisteen ja päätavoitteen. Ja ymmärretään, että kaikki tulee olla annettu Jumalan pojan käsiin. Jos kaikki on hänen käsissään, hän voi antaa meille sen jälkeen, mitä me tarvitaan elämään. Ja vähän on tarpeellisia tai yksi ainoastaan, sanoi Martalle Jeesus. Ja Jeesuksen kanssa meille annetaan, koska jos me olemme uskollisia hänen palvelijoitaan ja työntekijöitään, niin ei hän suinkaan meitä nälkään tapaa. Hän antaa sopivasti, että me, niin kuin vanhan liiton mies rukoilee, että anna minulle määrä osani leipää, että minä kylläisenä tulisi kironneeksi sinua. Anteeksi toisinpäin, että en kieltäisi sinua ja taas nälkäisenä sitten kiroaisi. Sopivasti leipää, ja meillähän on tämänkin kokouksen jälkeen niin taas pöytä on katettu meille tästä ruumiin ravinnosta, mutta taidan jättää tänä päivänä väliin, kun on tullut vähän ylimääräisesti nallittua. Mutta kukin katsokoon omalta kohdaltaan tämänkin asian, millä tavalla se on. Niin silloin, kun meillä on kaikki tämä elämän välttämätön tarve, niin meidän tulee olla kiitollisia ja kiitollisella mielellä palvella Herraa, eikä kadehtia toinen toisiaan. Vaan siunata, jos Jumala on antanut. Niin kuin tänäkin päivänä minä uskon, että Herra on antanut hyvän pöytäkatteen, kun Leo tulee tälle paikalle. Niin siunata siinä palvelutyössä, koska tiedostetaan ainakin tällaisena kollegana, että miten suuren kivun kautta joutuu joskus Jumalan omana niin sanaa etsimään. Ja on kuitenkin vieläkin epävarma, vaikka Jumala voi vaikuttaa jumalattomassakin. Kores on tästä esimerkki, kuningas, joka kielsi tulemasta Israelin kuningasta tappelemaan hänen kanssa, niin Jumala oli pannut sanat häneltä, älä tule, ja hän ei uskonut ja tuli ja kävi huonosti. Niin Jumala panee sanat uskomattomankin suuhun monta kertaa, ja se hämmästyttääkin. Tänä päivänä hän kivet huutaa paljon kuuluvammin kuin kivisydämet, kuin meidän lihasydän, joka on veltostunut ja käynyt raukeaksi hengellisesti, että me ei oikein saada oikealla hetkellä suuta auki ja sanaa suusta niin uskomattomille, joka olisi niin kuin kultaomenia hopeamaljassa oikealla ajalla sanotut sanat. ja Pyhä Henki haluaisi antaa. Ja silloin ei tiedä, miten syvä vaikutus sillä meistä mitättömällä sanalla on. Koska me ollaan niin paljon tähän kaanaan kieleen jo menty sisälle ja sitouduttu, että me ei tajutakaan, että yksinkertainen vähän Jumalan poikaan viittaava tai Jumalaan viittaava sana voi täysin syntisen ihmisen nykästä siteestä irti ja lähteä etsimään Herraa. Sen takia psalmissa yksi sanotaan, että kylvä kaikkien vetten varsille, sillä et tiedä tämäkö vai tuoko itää saa menestyksen Jumalan valtakunnan asialle. Siellä on monia, vanhan liiton puolella monia asioita, jotka saivat kateuden aikaan. Iisakin päivinä filistealaiset alkoivat kadehtia valtavasti, että miten tuolla miehellä noin hyvin kasvaa kaikki ja menestyy. Ne valtavasti kadehtivat ja se on aivan luonnollista pakanoille, mutta Jumalan kansan keskeltä Herra haluaa, että kateus on poissa. Ja kaikki, mitä siihen vähänkään vivahtaa ja viittaa, niin se on pois suljettua. Ja mitä siitä kaikkea hyvää seuraa, niin taivas sen tietää ainoastaan. Amen.